วัสดีตอนเช้าทุกคนครับ
สวัสดีครับ
โอเคผมชื่ออาจารย์แดนก็ผมเป็นคนขับรถแท็กซี่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ผมกำลังเรียนภาษาไทยแล้วก็หนังสือที่ผมเรียนบอกว่าถ้าผมพูดผมเป็นคนขับรถแท็กซี่บ่อยครั้งใช่ไหมจะเก่งขึ้นเกี่ยวกับภาษาไทยแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้ถ้ามีประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าต่างชาติเป็นคนขับรถแท็กซี่ไม่เป็นในประเทศไทยเลยใช่ไหมเป็นผิดกฎหมายแต่แล้วก็ไม่มีเป้าหมายทำไมผมบอกแบบนั้นแต่แค่อยากแสดงว่าผมพยายามดีขึ้นพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับภาษาไทยครับแล้วก็ขอทุกคนอดทนกับผมนิดหน่อยเพราะว่าแน่นอนภาษาไทยของผมยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ก็เวลาผมพูดเล่นใช่ไหมครับต้องโคร่ครับโอเคถ้าเป็นแกล้งโคร่อันนั้นโอเคด้วยครับ ผมจะดีมากดีมากจินดาแต่ดังกว่านั้น okay. วันนี้ผมจะเริ่มต้นกับคำถามสำหรับทุกคนครับคือในชีวิตของคุณใช่ไหมครับอะไรเป็นสถานการณ์น่ากลัวมากที่สุดในชีวิตของคุณคิดนิดหน่อยได้ไหมครับสำหรับผมนะเวลาผมอายุประมาณ7ขวบใช่ไหมครับครอบครัวเราไปแคมปิ้งแล้วก็มีเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็จริงๆเป็นโอกาสใช้เวลาสนุกมากครับแต่ตอนดึกใช่ไหมครับเราต้องเข้ามาในเต็นท์แล้วก็จะนอนหลับแล้วก็เรากำลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมครับแต่ข้างนอกมีเสียงใช่ไหมเสียงดังนิดหน่อยแล้วก็เราตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็พ่อของผมออกไปข้างนอกเพราะว่าอยากดูมีอะไรที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาวิ่งกลับมาในเต็นท์ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดเต็นท์เลยเพราะว่าจริงๆมีหมีตัวใหญ่มากครับข้างนอกแล้วก็ครอบครัวเราทุกคนเรากลัวมากครับแล้วก็สำหรับผม like, คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับแล้วก็กลัวแล้วก็เราคิดว่าครอบครัวเรามีสี่คนใช่ไหมครับเป็นเหมือนชุดไก่ทอด KFC สีเชนใช่ไหมครับ ใช่แล้วก็ใช่จริงๆดักอยู่เลยใช่ไหมครับไม่ได้ไปข้างนอกไม่ได้ไม่มีทางออกใช่ไหมแค่ต้องรอมีออกไปใช่ไหมครับแต่ขอบคุณพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับหมีไม่ได้เข้ามาแล้วก็กินครอบครัวเราแล้วก็จริงๆเวลาผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมลึกถึงเรื่องในพระคัมภีร์เราจะอ่านวันนี้ครับเพราะว่าในเรื่องนี้สำหรับวันนี้ชาวอิสราเอลกำลังอพยพแล้วก็ออกมาจากประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับแต่แล้วก็มีดินแดนที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปแต่ตรงไปไม่ได้ต้องไปไกลนิดหน่อยไปรอบๆใช่ไหมครับเพราะว่ามีชนชาติที่แข็งแกร่งกว่าชนชาติอิสราเอลใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าไม่อยากชาวอิสราเอลทรงขังแบบเขาแล้วก็สูญเสียความกล้าหาญของเขาใช่ไหมครับแต่ตอนตามสาวแม่ของพระเจ้าใช่ไหมครับตอนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆมีจุดที่น่ากลัวมากสำหรับชาวอิสราเอลใช่ไหมครับเป็นทะเลแดงที่ข้ามไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหมือนสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าที่ข้างหน้ามีทะเลแดงแต่ที่ข้างล่างมีทหารคนอียิปต์ที่วิ่งมาเพื่อฆ่าพวกเขาหรือนำเขากลับไปเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์ครับแล้วก็ชาวอิสราเอลจะทำอะไรจริงๆอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับแล้วก็มีฮอลลีวูดที่สร้างหนังหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วก็สำหรับพ่อคุณใช่ไหมครับเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็น่ากลัวสำหรับวันนี้เราจะอ่านอพยพบทที่14ข้อที่10ถึง14ครับ
เมื่อฟาโรห์ทรงเข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูและนี่แน่ชาวอียิปต์ยกติดตามมา พวกเขาก็หวาดกลัวยิ่งนักจึงร้องทูลพระยาเวพวกเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรกันดารทำไมท่านจึงทำกับเราเช่นนี้คือพาพวกเราออกมาจากอียิปต์เราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้คนอียิปต์เถิดเพราะการทำเช่นนั้นก็ยังดีกว่ามาตายในถิ่นทุรกันดารโมเสสกล่าวกับประชากรว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิด
ถึง14ใช่ไหมครับ
โอเคครับ
จริงๆอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้คือความกลัวใช่ไหมครับเพราะว่าชาวอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์แต่ยังมีความกลัวเหมือนทาสเหมือนคนที่เพิ่งออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ในหัวใจของเขาในจิตใจของเขายังอ่อนแออยู่แล้วก็สำหรับพวกเขากลัวความตายกลัวฟาโรห์กลัวคนอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็ยินดีกลับไปเป็นทาสนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าตายในทะเลทรายใช่ไหมครับแล้วก็นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าที่เป็นพระบิดาของชาวอิสราเอลใช่ไหมครับต้องรักษาในจิตใจของพวกเขาแล้วก็โมเสสบอกว่าอย่ากลัวใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆสำหรับเราด้วยเวลาเราเจอสถานการณ์ที่น่ากลัวสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกใช่ไหมครับเราได้ไว้ใจในพระเจ้าแล้วก็อย่ากลัวด้วยแล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้าทำสิ่งที่อัศจรรย์มากเพื่อให้รอดชาวอิสราเอลใช่ไหมครับแต่คิดว่ามากกว่าอ่านพระคำแบบนี้ใช่ไหมครับคิดว่าจะสนุกถ้าเราดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับน่าสนุกมากใช่ไหมครับอัศจรรย์ด้วยเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เปิดทางสำหรับลูกของพระองค์ใช่ไหมครับแต่มีคำถามอีกอันหนึ่งคือทำไมพระเจ้าให้หัวใจของฟาโรห์แข่งกระดังดังขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมพระเจ้าให้ชาวอิสราเอลต้องเจอเรื่องยากขนาดนี้ใช่ไหมครับจริงๆสิ่งที่พระเจ้ารู้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลคือจิตใจของเขาเขามีความกลัวมากเกินไปสำหรับฟาโรห์และก็คนอียิปต์ครับแล้วก็พระเจ้าต้องรักษาหัวใจของพวกเขาก่อนพวกเขาได้เป็นลูกของพระเจ้าที่อนาคตครับแล้วก็จริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับความกลัวของชาวอิสราเอลใช่ไหมครับมีสองอย่างเป็นมีความกลัวความตายใช่ไหมครับแล้วก็มีความกลัวมนุษย์แล้วก็ทั้งสองเป็นความกลัวที่ฟาโรห์กับอียิปต์ใช้เพื่อให้คนอียิปต์เป็นทาสของเขาบังคับพวกเขาใช่ไหมครับฮีบรูบทที่2ข้อที่14กล่าวว่า
บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตาย
ฟาโรห์จริงๆเป็นสัญลักษณ์ของซาตานครับแล้วก็เช่นเดียวกับชาวอิสราเอลจริงๆเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่เกิดในโลกเราเป็นทาสของซาตานด้วยด้วยความกลัวความตายครับอันนั้นเป็นพลังของซาตานที่ซาตานใช้สำหรับบังคับเราด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเพราะว่าพระเยซูชนะบนไม้กางเขนแล้วก็ซาตานกับความตายพ่ายแพ้แล้วใช่ไหมครับในอเมริกามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ครับชื่อ Harriet Tubman ครับมีใครที่รู้จักเขาไหมครับคือ Kylie เป็นคนอเมริกาแล้วก็รู้แล้ว จริงๆ Harriet Tubman ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงที่เกิดที่อเมริกาตอนมีทาสที่อเมริกาครับแล้วก็เขาเกิดแล้วก็เป็นทาสเลยเวลาเขาเกิด แต่เขาต่างกันแตกต่างกันมากกับถาดคนอื่นใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนตัวเขามีความคิดว่าจริงๆนี่มีฉันเป็นถาดใช่ไหมครับแต่มีสิทธิสองอย่างมีสิทธิเกี่ยวกับความอิสระภาพแล้วก็อย่างที่สองคือความตายแล้วก็เขาตัดสินใจในหัวใจของเขาเองว่าถ้าไม่ได้รับความอิสระภาพเขายินดีจะตายครับแล้วก็หลังจากเขาได้อพยพจากการเป็นทาสใช่ไหมครับแล้วก็มีความอิสระภาพเขารับใช้ทาสคนอื่นแล้วก็เขาช่วยทาสคนอื่นได้รับความอิสระภาพด้วยแต่ปัญหาคือทาสที่เขากำลังช่วยใช่ไหมครับมีปัญหาในจิตใจของเขาด้วยเหมือนชาวอิสราเอลเขามีความกลัวมากเกินไปสำหรับมนุษย์เกี่ยวกับความตายด้วยแล้วก็เขาจริงๆยินดีเป็นทาสเลยแต่ Harriet Tubman ใช่ไหมครับเป็นคนที่พกปืนตลอดครับแน่นอนถ้ามีเจ้าของเขาได้มาจับเขาใช่ไหมเขายินดีที่จะข่าวพวกเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆเขาใช้ปืนสำหรับอะไรนะคำศัพท์เป็นคุมขู่ทาสใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเวลาทาสกำลังออกมาจากการเป็นทาสใช่ไหมครับแล้วก็กำลังไปรับความอิสระภาพบางครั้งเขากลัวกันไปแล้วก็สูญเสียความกล้าหาญของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เขามีความคิดเหมือนชาวอิสราเอลโอ้ดีกว่าตายเรายินดีกลับไปเป็นทาสกับเจ้าของเราแล้วก็เวลามีทาสที่พูดแบบนั้นที่สูญเสียความกล้าหาญแบบนั้นใช่ไหมครับ Harriet Tubman จะ what do you say point บนกับเขาใช่ไหมครับแล้วก็ข่มขู่แล้วก็บอกเขาว่าคุณจะรักความอิสระภาพหรือจะตายเลือกจะเลือกอะไรใช่ไหมครับแต่ก็แน่นอนถ้ามีปืนที่อยู่ในหน้าของเขาใช่ไหมเขาจะเลือกความอิสระภาพแน่นอนใช่ไหมครับเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลครับมีสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ลึกๆใช่ไหมครับเรากลัวมนุษย์เรากลัวความตายใช่ไหมครับแล้วก็เรายินดีที่เป็นทาสของซาตานยินดีที่เป็นทาสแล้วก็ให้คนอื่นบังคับเราหรือซาตานบังคับเราใช่ไหมครับและความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกเราเพราะว่าความกลัวไม่ได้หยุดเราในการเลือกพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์โจเทศนาเกี่ยวกับสาวแม็กใช่ไหมครับในการสาวแม็กโอเคแล้วก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% ใช่ไหมครับและสำหรับเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคริสเตียนใช่ไหมเราต้องเลือกด้วยเราจะตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเส้นทางที่พระเจ้าเตรียมเพื่อเราหรือเราจะกลับไปอยู่ในความกลัวอยู่ในเป็นชีวิตเดิมของเราใช่ไหมครับประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ใช่ที่ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับผมมีโอกาสไปที่กรุงเทพแล้วก็มีประชุมใหญ่แล้วก็มีคริสเตียนที่มาจากทั่วโลกครับแล้วก็ทุกคนแน่นอนมีเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เรื่องที่อัศจรรย์มากที่สุดคือเรื่องที่พี่น้องคนจีนบอกกับเราใช่ไหมครับเป็นเสียพิบาลคนแก่นิดหน่อยแล้วก็เขามีประสบการณ์คมแหงใช่ไหมครับที่ประเทศจีนด้วยแล้วก็มีเสียพิบาลหนึ่งคนที่เขาไปติดคุก4ครั้งเพราะเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ประมาณ15ปีในคุกแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆก่อนรับใช้พระเจ้าต้องตัดสินใจลึกๆในหัวใจถ้าผมรับใช้พระเจ้าจะมีโอกาสจะติดคุกหรือรัฐบาลจีนได้ฆ่าผมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีคนหนุ่มมีผู้ชายหลายคนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทีมเปาโลใช่ไหมครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขารับใช้พระเจ้าจะมีปัญหาแน่นอนมีทุกลำบากในชีวิตแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าแต่งงานแล้วก็มีลูกเป็นลำบากสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็เขายินดียังโสดอยู่แล้วก็ รับใช้พระเจ้าเต็มที่ใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับเสียพิบาลหรือผู้รับใช้ที่แต่งงานแล้วก็มีลูกก่อนรับใช้พระเจ้าเขาต้องเตรียมทั้งหมดสำหรับครอบครัวถ้าเขาได้เจอสถานการณ์ที่ติดคุกหรือจะขาดจะเสียชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับต้องเตรียม like ใครจะมาดูแลครอบครัวจะพวกเขาจะกินข้าวยังไงใช่ไหมครับจริงๆสำหรับเราในประเทศไทยการเชื่อพระเยซูคริสต์รับใช้พระเจ้าไม่อันตรายไม่อันตรายขนาดนั้นใช่ไหมครับเราต้องไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับติดคุกหรือเสียชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูแต่ผมคิดว่าสำหรับเราทุกคนใช่ไหมครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับความกลัวมนุษย์ความกลัวคนครับแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าจริงๆการกลัวมนุษย์แล้วก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่งอมากในสดุดีบทที่29ข้อที่25กล่าวว่าการกลัวคนได้วางบ่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระยาเวก็ปลอดภัยใช่ไหมทุกคนรู้ไหมครับคำศัพท์บ่วงคืออะไรรู้ไหมครับคิดว่ามีภาพใช่เป็นลวดที่ใช้ดักสัตว์ครับมีใครที่เคยใช้ไหมครับหรอจูด้วยใช่ไหมโอเคอะไรนะตัดนูหรออร่อยไหมครับอร่อยมากเลย
นูปลา
จริงๆเป็นสิ่งทรมานนิดหน่อยสำหรับสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็มีภาพอีกอันหนึ่งอันนี้คือจิงจอกใช่ไหมจิงจอกที่จับแล้วใช่ไหมดักอยู่แล้วก็บางครั้งบ่วงได้จับเท้าของเราใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนเลยหรือบางครั้งบ่วงได้จับเราที่คอใช่ไหมถ้าแบบนั้นถ้าเราอยากออกไปจะเสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้หายใจใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้นเป็นภาพที่พระคัมภีร์อยากสอนเราเกี่ยวกับความกลัวมนุษย์ใช่ไหมความกลัวมนุษย์หมายว่าเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมหรือสังคมที่เราอยู่ในใช่ไหมครับหรือบางครั้งเป็นครอบครัวบางครั้งเป็นพ่อแม่ก็สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่แล้วใช่ไหมครับเรากลัวมนุษย์ที่เป็นลูกของเราด้วยแต่ถ้าเรากลัวมนุษย์เหมือนนั้นใช่ไหมครับจริงๆเราดักอยู่แล้วก็ไม่ได้เลือกพระเจ้าไม่ได้ยำเกรงพระเจ้า 100% ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% ครับคุณมีความกลัวอะไรบ้างครับแล้วก็คุณมีความกลัวอะไรบ้างที่ให้คุณไม่ได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% จริงๆคุณเป็นทาสของอะไรครับเป็นทาสของใครนี่เป็นคำถามสำหรับผมสำหรับเราครับบางครั้งเป็นผู้คนสำหรับบางคนเป็นการศึกษาสำหรับบางคนเป็นอาชีพสำหรับบางคนเป็นเงินแล้วก็จริงๆสำหรับบางคนเป็นแค่ตัวเองอะไรนะตัวโอ้ดีมากครับใช่เป็นทาสตัวเองใช่ไหมแล้วก็บางครั้งมีความกลัวเกี่ยวกับความเจ็บปวดหรือความตายใช่ไหมครับบางคนเป็นพ่อแม่แล้วก็จริงๆลูกของเราเป็นทั้งโลกของเราแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าคิดแค่เกี่ยวกับลูกของเราใช่ไหมครับสำหรับผมคิดยังไงครับมีความกลัวหรือเปล่าครับ
yes
okay. มีความกลัวอะไรคิดยังไงครับผมเป็นคนที่แบบกลัวมนุษย์ไหมครับโอ้ถูกต้องครับคุยรู้แล้วใช่ไหมทำไมอาจารย์โจบอกมาร์แชลเป็นบิ๊กบอสใช่ไหมครับจริงๆในทั้งโลกใช่ไหมครับผมกลัวแค่ภรรยาของผมครับไม่รู้ทำไมเพราะว่าเขาตัวเล็กๆผมเป็นตัวใหญ่นิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมกำลังกินข้าวที่ห้องครัวแล้วก็มาร์เชลเข้ามาผมตกใจนิดหน่อย กลัวโดนด่าใช่ไหมเขาจะบอกอะไรถ้าผมกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเขาจะด่าผมแล้วก็เขาจะบอกว่าอ๋อฉันทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วทำไมกินแบบนี้ใช่ไหมหรือบางครั้งมาร์เชียออกจากบ้านต้องสอนอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ผม อยู่ที่บ้านกับลูกชาย3คนของเราใช่ไหมแล้วก็จริงๆเราชอบเล่นเกมรวมกันครับเล่นเกม Nintendo Switch ใช่ไหมแล้วก็เราชอบเล่น Super Smash Bros ใช่ไหมพวกเขาไม่เก่งเลยผมเก่งมากครับแล้วก็ที่อนาคตถ้าเขาฝึกใช่ไหมน่าจะแบบชนะผมได้ครับแต่ยังไม่ได้แต่เรากำลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราได้ยินรถของมาร์เชียกลับมาแล้วก็เรารีบปิดทีวีปิดเกมใช่ไหมครับแล้วก็ลูกชายบางคนเขาวิ่งไปที่ห้องนอนแล้วก็อยากสอนใช่ไหมครับสำหรับผมยังนั่งอยู่ใช่ไหมเพราะว่าไม่กลัวแต่เปิดหนังสือแล้วก็แกล้งอ่านหนังสือครับเพราะอยากเป็นเด็กดีใช่ไหมครับแต่หลังจากวันนี้จริงๆอันนี้ like สัมผัสใจผมด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้ามาร์เชียพยายามโดนด่าผมใช่ไหมครับผมจะตอบว่าไม่ได้ไม่กลัวเธอนะ ผมยำเกรงพระเจ้าผู้เดียว ผมพูดเล่นใช่ไหมครับแต่จริงๆในชีวิตของเราใช่ไหมถ้าเราคิดลึกๆเรากลัวมนุษย์เรากลัวคนอื่นบางครั้งเราต้องด่าลูกของเราใช่ไหมที่สอนเขาแต่ไม่ทำเพราะว่ากลัวเขาจะโกรธเราไม่ชอบเราที่อนาคตเราจะมีความสัมพันธ์อะไรบ้างใช่ไหมครับบางครั้งในชีวิตเรากับสามีหรือภรรยาใช่ไหมครับเราต้องพูดจริงพูดตรงกับเขาใช่ไหมแต่เราไม่พูดเพราะว่าไม่อยากเขาเสียใจไม่อยากเขาเจ็บใจหรือโกรธเราใช่ไหมครับไม่อยากทะเลาะกันใช่ไหมครับหรือสำหรับน้องๆใช่ไหมครับเรามีพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราต้องต่อสู้กับพ่อแม่แต่บางครั้งเราต้องเลือกอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากฉันทำใช่ไหมแต่พ่อแม่ไม่ให้อนุญาตเราต้องทำอะไรใช่ไหมแน่นอนถ้าเป็นยังเป็นเด็กอยู่เราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ 100% ใช่ไหมครับแต่หลังจากเราเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆพระเจ้าให้เราของประทานใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้ามีการเรียกพวกเรามีเป้าหมายแล้วก็มีแผนงานในสมองของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมสำหรับเราใช่ไหมครับแล้วก็บางครั้งเป็นเพื่อนหรือเป็นส่วนตัวหรือเป็นลูกหรือเป็นพ่อแม่ที่ยึดเราตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับแล้วทางออกจากความกลัวคืออะไรอพยพบทที่14 30หรือ31ในคำนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทำอะไรเพื่อรักษาชาวอิสราเอล
ด้วยเหตุนี้ในวันนั้นพระยาเวห์โปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอียิปต์คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายฝั่งทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระยาเวห์ได้ทรงทำต่อคนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวห์พวกเขาเชื่อถือพระยาเวห์และเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์
ตอนแรกในการเป็นทาสในการเคยเป็นทาสใช่ไหมครับชาวอิสราเอลเขากลัวมากมนุษย์กลัวความตายกลัวฟาโรห์กับทหารอียิปต์ใช่ไหมครับแต่หลังจากสิ่งที่พระเจ้าทำหลังจากเรื่องอัศจรรย์ที่พระองค์กระทำใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่ชาวอิสราเอลต้องกลัวเกี่ยวกับชาวอียิปต์ใช่ไหมครับแต่ชาวอียิปต์ได้ยำเกรงกลัวพระเจ้าผู้เดียวครับในการได้เห็นฤทธิ์อำนาจชัยชนะและความรอดของพระเจ้าใช่ไหมครับชาวอิสราเอลได้รักษาหัวใจของเขาจิตใจของเขาแล้วก็ได้มาในจุดที่ยำเกรงพระเจ้าผู้เดียวครับผมบอกแล้วว่าการกลัวมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่โง่ แล้วก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องที่งงด้วยครับสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่7กล่าวว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้แล้วก็ในบทที่9บอกว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราคิดเกี่ยวกับคำนี้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเรากลัวมนุษย์แล้วก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับเราเป็นเหมือนเด็กอนุบาลที่ยังไม่ได้จบเราไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาเลยครับยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้แล้วก็สติปัญญามีศิษย์อภิบาลคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวลช์ใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการกลัวมนุษย์แล้วก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าเรากลัวมนุษย์เพราะว่าจริงๆในจิตใจในมุมมองของเราผู้คนนั้นใช่ไหมใหญ่เกินไปใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆผู้คนที่เรากลัวใช่ไหมเป็นเหมือนรูปเคารพในหัวใจของเราแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆในหัวใจของเราผู้คนได้ครอบครองในหัวใจยังไม่มีที่ว่างสำหรับพระเจ้าเลยครับเราไม่ได้นมัสการพระเจ้า 100% เพราะว่ามีมนุษย์ที่อยู่ในจิตใจที่เรานมัสการด้วยแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องถามถ้าเราอยากออกจากความกลัวแบบนั้นใช่ไหมครับคือเราต้องรู้ว่ารู้จริงๆลึกๆในจิตใจของเราพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และน่าสรรเสริญไม่ใช่ผู้คนอื่นครับสุภาษิตบอกอีกครั้งแล้วว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้จริงๆถ้าเราอยากออกจากบ่วงออกจากการดักอยู่ใช่ไหมครับเราต้องยำเกรงพระเจ้าและอิสยาห์บอกว่าถ้าเรายำเกรงพระเจ้าพระองค์จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราแล้วก็มีศิษย์อภิบาลคนหนึ่งมาร์แชลซีโกเขาบอกว่าเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้ามากที่สุดเท่านั้นพระองค์จึงจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของเรามีแค่2จุดครับเราได้อยู่ที่นี่สถานเป็นเจ้านายของเราเราอยู่ในกลัวความตายอยู่ใต้กลัวความตายเราอยู่ใต้กลัวมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็เราดักอยู่ก็ไม่ได้ไปที่ไหนเลยแล้วก็จริงๆจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดครับหรือเราออกจากที่นี่ได้รับความอิสระภาพที่พระเจ้าพระเยซูชนะเพื่อเราบนไม้กางเขนใช่ไหมแล้วก็เราได้เลือกจุดนี้ที่เราอยู่ใต้อำนาจฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าใช่ไหมครับเรายำเกรงเราเกรงกลัวพระเจ้าผู้เดียวแล้วก็ได้อยู่ในความอิสระภาพและก็ความปลอดภัยที่พระเจ้าได้ทรงให้เราครับแต่สิ่งที่ผมต้องอธิบายนิดหน่อยคือเวลาเราบอกเกี่ยวกับยำเกรงกลัวพระเจ้าใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรากลัวการลงโทษของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรากลัวความโกรธของพระเจ้าครับเพราะว่าจริงๆพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วเพื่อเราใช่ไหมครับหมายถึงว่าเกี่ยวกับการลงโทษหรือความโกรธของพระเจ้าพระเยซูสำเร็จแล้วทั้งหมดบนไม้กางเขนเพื่อเราครับเราไม่ต้องกลัวแล้วก็นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทำไม่ใช่ว่าพระเจ้าด่าคนอิสราเอลแล้วก็จะให้พวกเขากลัวเกี่ยวกับการลงโทษใช่ไหมครับจริงๆพระเจ้าแค่ทำสิ่งที่อัศจรรย์ให้ชาวอิสราเอลได้เห็นการอัศจรรย์แล้วก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าคือการรู้ พระเจ้าใหญ่แค่ไหนพระเจ้าทรงพลังแค่ไหนพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าน่าสรรเสริญแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังนั่งที่นี่แล้วก็จะคิดว่าโอ้เราดูคลิปวิดีโอแล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแล้วก็แน่นอนชาวอิสราเอลได้เห็นแบบนั้นแล้วก็จะยำเกรงพระเจ้าแต่สำหรับเรามีชีวิตธรรมดาไม่เคยเห็นพระเจ้าทำแบบนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่ความจริงครับสำหรับเราทุกคนที่เกิดหลังจากพระเยซูตายบนไม้กางเขนใช่ไหมครับเราได้เห็นเราทุกคนได้เห็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าการขำทะเลแดงครับเพราะว่าไม้กางเขนเป็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับก่อนไปตายบนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะไปที่ไม้กางเขนเพื่อรับเกียรติบางครั้งเวลาเราคิดเกี่ยวกับพระเยซูไปตายบนไม้กางเขนแค่คิดเราคิดแค่เกี่ยวกับความเสียสละของพระเยซูใช่ไหมครับก็ทุกทรมานที่พระเยซูเจอบนไม้กางเขนใช่ไหมครับแต่สำหรับพระเยซูพระเยซูไปเพื่อรับเกียรติรับพระสิริด้วยตายบนไม้กางเขนเพื่อเราครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมเกี่ยวกับคำพระคัมภีร์ที่เราเคยอ่านใช่ไหมครับคือใน อะไรนะข้อที่13พระโมเสสบอกชาวอิสราเอลว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวดูความรอดของพระยาเวใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆความรอดของพระยาเวในภาษาฮีบรูคือยาเวเยชูอาแล้วก็เยชูอาเป็นชื่อฮีบรูของพระเยซูคริสต์แล้วก็เราบอกตลอดว่าจริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไม่ใช่ว่ามีพันธสัญญาเดิมแล้วก็มีพันธสัญญาใหม่แล้วก็ในพันธสัญญาเดิมอันนั้นเบื่อแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบิดาที่โกรธเราใช่ไหมครับแล้วก็ที่พันธสัญญาใหม่มีพระเยซูที่น่ารักแล้วก็เป็นเกี่ยวกับความรักใช่ไหมครับแต่เราสอนตลอดว่าจริงๆทั้งพระคัมภีร์เป็นเรื่องเดียวเกี่ยวกับความเมตตาความพระคุณของพระเยซูครับแล้วก็ทุกเรื่องในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับ do you remember this word กระซิบชื่อของพระเยซูครับแล้วก็จริงๆการขามทะเลแดงใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราบนไม้กางเขนให้เราได้รับความรอดครับในขณะที่โมเสสก็ยื่นมือของเขาแล้วก็ให้ทะเลแดงแยกเปิดใช่ไหมครับพระเยซูพระหัตถ์ของพระเยซูทุกเย็ดออกบนไม้กางเขนร่างกายของพระเยซูเปิดออกเพื่อให้เราได้เดินเข้ามารับความรอดและชีวิตนิรันดร์ครับในขณะที่ชาวอิสราเอลได้ขามทะเลแดงเดินบนแผ่นดินแห้งใช่ไหมครับในความปลอดภัยใช่ไหมครับแล้วก็ทหารอียิปต์เป็นผู้ที่จมน้ำตายเพื่อให้เราได้ผ่านแล้วก็สู้ถึงชีวิตนิรันดร์จริงๆพระเยซูจมน้ำตายในน้ำท่วมแห่งพระพิโรธและการลงโทษของพระเจ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์และเจ้านายเนื้อเจ้านายพระเจ้าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ริดอำนาจพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างทั้งสวรรค์และโลกใช่ไหมครับแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยินดีที่จะทอมตัวตายเพื่อเราบนไม้กางเขน แล้วก็เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นพระเยซูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับพระเยซูน่าสรรเสริญใช่ไหมครับเราได้เราไม่ยำเกรงพระเยซูได้ยังไงเราไม่เชื่อไม่วางใจในพระเยซูได้ยังไงเรากลัวมนุษย์หรือความตายได้ยังไงถ้าพระเยซูอยู่กลางเราใครจะต่อต้านเราได้เอเมนไหมครับโอเคครับชวนทีมนมัสการขึ้นมาอีกครั้งครับThank you.